Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт з Юрыем Дракахрустам, званочкі Яна Максімюка, а таксама залаты запас Радыё Свабода, вострая брама і беларускае раздарожжа. Запісы 98 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стася Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былы палітвязень Дзмітэр Бандарэнка прыняў рашэнне не вяртацца ў Беларусь. Лічу, што існуе рэальная пагроза майго новага арышту. Вы бачыце, што сёння адбываецца ў краіне. Маё вяртанне стане магчымым толькі ў выпадку вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў, зняцця судзімасцяў і нашай поўнай рэабілітацыі, заявіў Бандарэнка ў інтэрв'ю сайту «Харты-97». Адбыўшы 16 месяцаў зняволення за ўдзел у плошчы 2010 году, Бандарэнка накіраваўся на лячэнне ў Польшчу, дзе знаходзіцца і цяпер. Працягваем навіны. Суд у Іраку прысудзіў да смерці былога віцэ-прэзідэнта пасля садамаўскага ўраду гэтай краіны. Судовы працэс у справе былога віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі пачаўся ў Багдадзе ў траўні. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца мусульманінам сунітам, быў абвінавачаны ў датычнасці да арганізацыі тэрактаў і забойстваў супрацоўнікаў багдадскага суду. Нагадаем, суніты, якія складаюць меншасць насельніцтва Іраку, кіравалі краінай пры Садаме Хусэне. Пасля звяржэння дыктатара суніты доўгі час вялі ўзброеную барацьбу супраць амерыканскіх войскаў і сваіх суграмадзян шыітаў, якія атрымалі большасць на выбарах. Аль-Хашэмі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта Іраку з красавіка 2006 году да траўня 2011. Затым ён пакінуў краіну і схаваўся ў Турэччыне. Усе абвінавачанні на свой адрас ён адхіляе. Турэччына раней заяўляла, што не мае намеру выдаваць Тарыка Аль-Хашэмі на радзіму. Працягваем навіны. У расійскім горадзе Владзівасток лідары краін удзельніц форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва прынялі сёння сумесную дэкларацыю, у якой у прыватнасці пацвердзілі сваю прыхільнасць барацьбе з карупцыяй і выступілі за павелічэнне ўзроўню харчовай бяспекі. Як паведамляюць агенцтвы, кіраўнікі дзяржаў таксама павіталі ўзятыя еўрапейскімі лідарамі абавязацельствы прымаць усе неабходныя захады для захавання стабільнасці краін еўразоны. Краіны АЦС складаюць 40% ад насельніцтва зямлі і больш за палову сусветнай эканомікі. У Вялікай Брытаніі адвакат, які бараніў расійскага мільярдэра Рамана Абрамовіча на судовым працэсе супраць прадпрымальніка Барыса Беразоўскага, атрымае рэкордныя ў брытанскай судовай практыцы грашовыя ўзнагароджанне. Паводле нядзельнага выдання Sunday Times Джонатану Сэмпшыну за перамогу ў гэтым судовым разглядзе будзе выплачаны ганарар памерам 12 мільёнаў даляраў. Гэта амаль у два разы перавышае памер ганарару, які калі-небудзь раней атрымліваў юрыст у Злучаным Каралеўстве. Разам з тым паведамляецца, што бок, які прайграў, абавязаны будзе аплаціць усе юрыдычныя рахункі, звязаныя са скончаным працэсам. Брытанская прэса сцвярджае, што гаворка можа ісці аб 160 мільёнах даляраў.